Lan olduqlarını düşünürler.
Bu əraziyə sotu 3000-dən klient axtarır. Rayonda bunu bilməyən adam yoxdur. Kimdən eşidir? Hələ bazarda kim görür? Bizə xəbərli. Biz də deyirik, ola bilməz. Bura bizim ərazidir. Biz səhmdar cəmiyyəti üzvüyük. Çatılmalıdır. Nə olmalısa bizim bu işdən xəbərimiz olmalıdır.
Bu rayonun Vəlvələ kəndindən inşa edilən soyuducu ambar nədən mübahisə doğurdu?
3 ildir məhkəmə yoldayam. Gecirəni gedirəm. Qalq deyilər ki, sən torpağın burada yoxdur, bir aşağı düşür. Bu dünya oxrədi fulanı, mən torpağımı fulanı yəyim.
Cənub rayonlarında çirkəb sular binaların zirzəmlərinə axdılar.
Bütün yaşayış binalarının altına, zirzəmlərə hətta baxmaq mümkündür. Çirkəb suları, demək, milçək çox acınacaqlı vəziyyətdədir.
Və ən nəhayət Naxçıvan Ali Məclisinin SSR-nin tərkibindən çıxmaq haqda verdiyi tarixi qərardan 23 il keçir.
Naxçıvanın SSR-in tərkibindən çıxması haqqında qərar bir neçə səbəbi vardı. Onlardan biri yanvar ayının 17-sində Ermənistan demək ki, kütləvi şəkildə sədarət bölgəsindən Naxçıvana atəş açdılar. O, alacan raketləri, avtomatlardır, pilotlardan atəşə tutuldu.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Quba rayonundan sonra İsmayıllıda da kütləvi etiraz aksiyaları baş verdi. Rayonda Çıraq moteli qarşısında baş verən bir mübahisə sonradan həm bu obyektin, həm də bir neçə avtomobilin yandırılmasına səbəb oldu. İsmayıllı şəhərinin küçələrinə tökülən insanlar icra başçısının istifasını tələb etməyə başladı. Etirazların yatırılması zamanı göz yaşardıcı qazdan belə istifadə edildi. Həbslər başladı. Azadlıq Radiosunun saytını izləməklə, həm bu prosesin sonrakı gedişi ilə, həm də baş verən hadisələrə aid video və fotolarla tanış ola bilərsiniz. Səkiz ay bundan öncə Zaqatala rayonunda böyük dağıntılara səbəb olan zəlzələ baş verdi. İndi necə deyərlər, qışın oğlan çağı olmasına baxmayaraq, bu rayonunda bəzi insanlar hələ də çadırların və qəzalı evlərin ümidinə qalıblar. Bugünlər əməkdaşlarımız Gülər Mehdizadə və Nəzrin Nəzirov rayonun Gözbaraq kəndinə baş çəkərək həmin çarəsiz adamların şikayətlərini dinləyiblər.
Budur, ay bacı, bu çadırda burada adam yaşamağa kim imkan nə var mı?
Palçıqlı kənd yolunun hər iki tərəfində uçuq sökük, divarları çatlamış evlər, həyətlərdə nəm çadırlar, narazı sakinlər. Zaqatalanın Gözbaraq kəndindəyik. Düzdür, kənddə yeni tikilmiş sarı evlərə də rast gəlinir. Ancaq evlərinin bərpa olunmasını gözləyən yüzlərlə sakin var. Zəlzələdən 8 ay ötür. Qış girəndən çadırlarda vəziyyət ağırlaşıb. Sakinlər kimi qəzalı evinin zirzəmisinə qayıdıb, kimi də qonşu evlərə sığınıb.
Necə yaşayım mən bu çadırda? Ha bu uşağı bu çadırın içində saxlamaq, dövlətimiz görsün, bu qoy baxsın. Ha bu uşağı necə mən çadırın içində saxlayım? Nə eləyim mən? Peç qoyuruq, buxardan su tökülür üstündən. Çıxanlar var, nələr var, ilbizlər var. Onu necə yaşayır, necə oturur? Necə, ha bu uşağı adam otura bilər mi? Keçən dəbət donur adam soğukta. Bu uşağı necə mən çadırın içində saxlayayım?
Zaqatala sakini Ayşə Əliyeva belə deyir.
Ha bu uşağı mən necə yaşayayım? Mikrobla nədən ölürəm də? Nə eləyim də? Yaz keçirmişəm orada mən. Bura düşmüşəm, qorxusunla. İlə dərmənin altındayam, xəstəyəm. Kim istəyər gəlib burada oturmağına?
Bu isə Fürdevs Qubadovanın sözləridir. Əmrullah İskəndərov da çadırda yaşayırmış. Ancaq qış girəndən evinin zirzəmisinə qayıtmaq məcburiyyətinə qalıb.
Ha burada yaşayıram ben, ha burada.
Ha burada Ayxan.
Ha burada yaşayıram. Padvalda, ha bu padvalda yaşayıram. Nəmdə? Yuxarıdakilər parti bitti o üstdən. Ha burada da bağlanmışanlar. Ha bu yer. Beş aydır məni evlər qəzalı yazıblar, qəzalı. Bir nəfər də qalib baxmırlar. Dünən komisiyə gəlib teş girmədilər. Evlər 4 aydır mən qəzalı yazıblar, qəzalı. Heç qayıtı baxanda yoxdur. Bununla güldü, pul verirlər. Kim pul verirlər, ola aparmış. Pul da yoxdur mənim. Xəstəyəm mən.
Zaqatala şəhər icra başçısının birinci müavini, Fövqəldə Hallar Komissiyasının sədri Elman Ramazanov hazırda 3003 evdə tikinti getdiyini, yaxın vaxtlarda heç kimin ev probleminin qalmayacağını deyir.
250 bir qədər çox ya az ev qalıb ki, tikinti başlayan evlər başa çatsın. Onlar da yaxın vaxtlarda, yaxın günlərdə başa çatacaq. Amma eyni zamanda da 1200 qəzalı yazılmış ev ki var, sonraki yer altı məkanlarda bu evlərə baxılıbdır, qəzalığı müəyyən edilibdir. Həmin evlərin tikintisi ilə əlaqədar bir daha yaxın günlərdə baxış keçirilib, dürüstləşmə aparılıb və yəqin ki, bir qədər sonra yaz qabağı tikinti işlərinə başlayacaqlar.
Ötən il mayın 7-sində Qaxsa Qatala bölgəsində 4-7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ zamanı ümumilikdə 6000-ə yaxın ev və sosial obyektlərə ziyan dəyib. Ehtiyat fonddan zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına 20 milyon manat, dövlət büdcəsindən isə 300 milyon manat vəsait ayrılıb.
Qubar oyununda isə keçmiş avtobazanın səhmdarları ilə rəhbəri arasında mübahisələr yaranıb. Mübahisə gedib məhkəməyə də çıxıb. Ancaq bu mübahisələr bir türlü bitmir ki, bitmir. Əməkdaşlarımız Esmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Gördüyümüz boş əraziyə, bunu ki, bu insan çevirib bu zibilliyə, bu günə bu qoyub, bu əraziyə sotu 3000-dən klient axtarır. Və rayonda bunu bilməyən adam yoxdur. Kimdən eşidir, hələ bazarda kim görür, bizə xəbərli. Biz də deyirik, ola bilməz, bura bizim ərazidir, biz səhmdar cəmiyyəti üzvüyük. Satılmalıdır, nə olmalısa bizim bu işdən xəbərimiz olmalıdır.
Quba Nəqliyyat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarları hüquqlarının pozulmasından danışırlar. Cəmiyyətin üzvü Sadıq Mehdiyev deyir ki, əvvəllər Quba avtobazası kimi fəaliyyət göstərən müəssisə 1998-ci ildə özəlləşərək səhmdar cəmiyyətə çevrilib. Cəmiyyətin 140 üzvü olub. Sadıq Mehdiyevin sözlərinə görə Quba avtobazasında işləyən səhmdar bir günün içərisində cəmiyyətin sədri Arif Əliyev səhmlərindən məhrum edərək işdən çıxarıb. Avtobazanın əmlakı dağıdılıb, ərazisinin bir hissəsi satılıb, bir hissəsi də hazırda satışa çıxarılıb. Cəmiyyətin başqa üzvü Azər Ələkbərov da sədri Arif Əliyevin avtobazanın əmlakını taladığını deyir.
Bu avtobazasında 27 ildən yuxarı bir işləyirəm. Dispeçer, istismar şöbə rəisi və qaraj rəisi vəzifəsində işləmişəm. 2010-dan sentyabr 15-dən tezə gəlmiş rəisimiz Əliyev Arif Məmmədov Arif tərəfindən işdən çıxarılmışam. Səbəbsiz, səbəbi də bilinmədən. Avtobaza 1939-cu ildə yaranan avtobazadır. Böyük keçmiş tarixi keçmişlərə malik olan avtobazadır. Quba şəhərində böyük iqtisadi əhəmiyyətə malik olan müəssisədir. Belə bir müəssisənin dağılması, bu hala salınması, zibildanlığa çevrilməsi sadəcə olaraq düzgün deyil. Görün avtobaza arasında nə yetişib? 5 hektar ərazisi olan avtobazadır. Onun hardasa 1 hektarından yuxarı qeyri-qanuni yanacaq doldurma məntəqəsi artıq siz arxanızdadır. Həmin idarənin rəhbəri tərəfindən mənimsənilmiş, özü üçün şəxsi ev tikilmiş qeyri-qanuni olaraq hal-hazırda yaşayır.
Tahir Məmmədov da təsdiq edir ki, 1990-cı ildə Quba avtomobil dəstəsinin rəisi işləyib. Sonradan müəssisə genişləndirilib və avtobazaya çevrilib. 1998-ci ildə isə avtobaza özəlləşdirilib və açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilib. Tahir Məmmədov da cəmiyyətin sədri olub. 2006-cı ildə xəstəliyi ilə əlaqədar sədrliyi Arif Əliyevə ötürüb. Onun sözlərinə görə sonradan Arif Əliyev cəmiyyətə məxsus olan səhmlərin böyük hissəsini saxta yolla ələ keçirib. Tahir Məmmədov danışır.
Deməli, mənim əmlakımı başlayıb yavaş-yavaş satmağa. Həmin bu gördüyümüz yer 10 metr hündürlüyündə bura yük maşınları bazası olur. Həmin bazanın hündürlüyü 10 metr olur. Çünki bura böyük demont eləyən mastisko idi. Burada 140-150 dənə yük maşınları olur. Slavoski alüminium modellərinə buranı tikdirmişdi. Bakıdan getirtmişdim öz zəhmətimlə, ondan sonra bütün hamısından. Burada stolava tikdirmişdim. O formada olan alüminiumlardı. Material ondan idi. Bir də ayılıb gəlib gördüm ki, Arif Əliyev burada ya material qalıb, ya alüminium qalıb, ya bir şey qalıb. Heç nə yoxdur. 3 hektar yerdən də buranı da eləyib, ferma nə gəldi eləyib. Bu yeri də mən xahişləyib çəkin. Bura yağmalardır. Uzunlamasına çəkilib, bura 4 maşın, 5 maşın birdən girirdi. Remont olunurdu bunlar. İndi buradan əsər əlamət yoxdur.
Quba Nəqliyyat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Arif Əliyev isə deyir ki, Tahir Məmmədov 5 il əvvəl öz ərizəsi ilə sədrlikdən istefa verib. İşçilərin çoxunu sürücülər təşkil edib. Onların da yaşı 70-i ötdüyünə görə işdən çıxarılıblar. Cəmiyyətin isə fəaliyyəti ümumiyyətlə dayandırılıb.
Tahir Məmmədov Səhmdar Cəmiyyətinin sədri olub, 74 yaşı var. 5 il bundan qabaq öz ərizəsi ilə istefa veribdir. Metin Sadiq şəxsən mənim sürücüm olub maşın, idarənin maşını. Sürücüm olubdur. Cəmiyyətin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən dayandırıldığından nəqliyyat fəaliyyəti göstərmirik. Ona görə də bütün işçiləri təxirə salıb uğurlu yol şirkətinin sərəncamına göndərmişik. Bizdə nəqliyyat xidməti Quba Nəqliyyat Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti dayandırılıb. Ziya Məmmədovun göstərişi ilə, qərarı ilə. Bir il yarıma yaxındır nəqliyyat xidməti göstərmir. Məhzənin fəaliyyəti dayanıbdır. Bizdə Quba nəqliyyatıdır. Cem Əllivin oğlu Anar Məmmədov şirkəti, Uğurlu Yol şirkəti. Bakı Quba nəqliyyatı deməli təzələyiblər. Bizdə köynək karuslar, köynək faz, mağaz, boğaz işlədiyinə görə bugün mövcud tələbata uyğun deyirlər. Ona görə onları dayandırıb yerinə yeni Hyundai, Temza və digər maşınlar salıblar, işləyirlər. Bakı Quba avtovağzalı ilə Quba nəqliyyatı qarajına gəlmir onlar.
Səhmdar cəmiyyətin sədri deyir ki, səhmdarlar bundan əvvəl də əmək müfəttişliyinə və baş prokurorluğun korrupsiya ilə mübarizə idarəsinə müraciət ediblər. Fəaliyyəti 15 aya yaxın araşdırılıb. Məhkəmə səhmdar cəmiyyəti 1500 manat cərimələyib. Başqa iddialarsa təsdiqini tapmayıb.
Əmək müfəttişliyinə müraciət ediblər, gəlib yoxlayıblar. Respublika korrupsiya idarəsinə müraciət ediblər, gəlib yoxlayıblar. Onların şikayətləri sübuta yetmir. Quba nəqliyyatın fəaliyyəti 15 ay Respublika korrupsiya idarəsinə yoxlanılıbdır. Məhkəməyə göndərilibdir. 1500 manat cərimə olunub. Göstərilən onların dedikləri nöqsanlar sübuta yetirilməyib.
Qubada illərlə çəkən başqa bir məhkəmə işi isə rayonun Vəlvələ kəndində inşa edilən soyulucu anbarı ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, kənd sakini Qiyasəddin Əliyev deyir ki, həmin anbar onun pay torpağında tikilsə də buna görə ona hər hansı kompensasiya verilmir. Bu məsələ ilə bağlı daha ətraflı Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajında bəhs edilir.
Bu saat bu torpağa 12 dəfə amir baxır. Mən hala girməliyəm? Niyə etməliyəm? Bu xalq bu saat hangi torbağa baxır? Çünki prezidentimizin sənəcamı var, fərmanı var. Bu torpaq verilib bir dəfə, bu torpaq iki dəfə verilmir. Çünki torpaq yoxdur. Torpağın hamısı paylanır. İkinci tərəfə bura heç bir zaman yoxdur ki, adam tezdən mən deyir ki, hazırda torpaq alın. Mən xaric edirəm izbatı orqanlarından. Digər ayət orqanlarından. Mənim torpağımı alıb mənə verilməsi köməli etsin.
2011-ci ilin 24 sentyabrında Prezident İlham Əliyev İKAR SMMC-nin Qubada inşa etdiyi meyvələrin çeşidlənməsi və saxlanması üçün soyuducu anbar kompleksinin açılışında olub. Vəlvələ kəndində 3,2 hektar ərazidə inşa olunan soyuducu anbarın yerləşdiyi torpağın sahibi deyir ki, həmin ərazi əlindən zorla alınıb. 3 ildir ki, mülkiyyət hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəmə yollarında qalıb. Vəlvələ kəndinin bələdiyyə üzvü olan Qiyasəddin Əliyev bizə göstərdiyi sənədlərlə üzərində soyuducu anbar kompleksi tikilmiş torpağın həqiqi sahibidir. O 3 hektar 65 sot torpaq sahəsinin əlindən çıxmasından ürək ağrısı ilə danışır.
3 ildir məhkəmə yoldayam. Gidirəm, gedirəm. Qax deyirlər ki, sən torpağın burada yoxdur, göz aşağı düşür. Bu dünya ox zərdi fulanı, mən torpağım fulanı yəliyim. Bu hansı qanun yazılıb? Torpaq nəcək fulanı?
1996-cı ildə Vəlvələ kəndində torpaq islahatları gedib. Bu proses zamanı ailə üzvlərinin sayına görə 3 hektar 65 sot torpaq sahəsi də Qiyasəddin Əliyevin ailəsinin payına düşüb.
3 hektar 65 sot torpaq sahəsi verilir. Bunun 1,57 hektarı torpaq sahəsidir, 2 hektar 9 sot da əkin sahəsidir. Bu əkin sahəsində biz 2004-cü ilə kimi istifadə edib burada taxıl etmişik, tərəvəz etmişik, çox yolda etmişik. Buna baxmayaraq, 2004-cü ildə İKAR MMC adlı bir şirkət gəlib məndən xaric dedi ki, sənin qonşularda mən torpaq almışam. İstəyirəm mən bu torpaqı da alam, bu torpaq alsa yerimiz çox olsun, burada biz nəsə binalar tikəcəyik, xalqını tikəcəyik, bağlar salacaq. Sənə pulunuzu vaxtında ödəyəcəyik, narahat olmayın, pulun ödəniləcək. Nəsə o cəmatı ölmüşü, sənə də pulu ödəyəcəyik. İnandım, torpağımı onlara verdim. Onlar torpağımla 2004-dən düz bugünə kimi istifadə etdilər, hazırda da istifadə edirlər. Burada çoxlu bağlar saldılar, tikinti binalar tikirlər, soyucular tikirlər, özləri üçün gen bol istifadə edirlər. Mən də onlara dedim ki, mənim pulumu verin. Onlar mənə dedilər ki, şəhər burada torpağın yoxdur.
İKAR S Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Quba Təsərrüfatının müdiri Bəxtiyar Umalatovsa deyir ki, Qiyasəddin Əliyev torpağını başqa yerdə axtarsın.
Onun əlindəki sənədlə, sərhəd qonşu sərhədlərdəki torpaq sahiblərinin adı ilə faktiki bizim sərhədlərdəki torpaq sahibi adı qeyd edib gəlmir bu bir. İkincisi onun torpaq ərazisi burada deyil, xəritədə tamam başqa ərazidədir. O gəlir hökmən deyir ki, yox, mənim torpağım burdadır. Biz burada əkin sahibkarlığı fəaliyyətinə əsaslanan müəssisədir. Burada torpaqlar özəl deməli əhalidən nəqdi pulla alınıb, sonra da bu bağ salınıb və istehsalla məşğul olur orada, söhbət ondan gedir. Burada heç bir nəfər narazı salınmıyor. Kendi halisinden de soruşabilirsin. Çünkü bu mümkün halde değil ki, sen zəbt edilsin, bu kimisi torpağında bağ kesen. Alana verir, organa verirler, organa araştırır. Fakat ki bu iş bir dəqiqə məhkəmədədir.
Bir sözlə, Bəxtiyar Malatov deyir ki, Qiyasəddin Əliyevin əlində bir sənəd var, bizim əlimizdə başqa sənəd. Bu sənədlərin hansı həqiqidir, hansı saxta, qoy bunu məhkəmə araşdırsın. Elə Qiyasəddin Əliyev də son ümidlərini 3 il əvvəl məhkəməyə bağlayaraq ora üz tutub. Ancaq deməsinə görə, indi bu ümidlərinin də son şartları sönüb getməkdədir. Çünki 3 ildir şikayət ərizəsi məhkəmədə yatıb qalır. Qiyasəddin Əliyev deyir ki, pay torpağını özünə qaytarmaq üçün gedib gəldiyi məhkəmə yollarında sağlamlığını itirib, əsəb və diabet xəstəliyi tapıb. Bir ayağını amputasiya ediblər. İndi bu yolu getmək də onun üçün çətinləşib.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Azərbaycanın cənub rayonlarında isə kanalizasiya sistemi hələ də yararsız haldadır. İstər Astarada, istər Masallıda, istərsə də Lənkəranda çirkəb sular binaların zirzəmlərinə axdırır. Hər sən bu məsələlər regionların inkişafına dair dövlət proqramında öz həllini tapıb. Proqrama görə bu ilin sonuna qədər bu sahədə olan bütün problemlər yoluna qoyulmalıdır. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov söz gedən rayonların rəsmiləri ilə danışaraq bu sahədə görülən və görülməli işlərlə maraqlanıb.
Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramına rayonlarda su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması işləri də daxildir. Elə rayon mərkəzləri var ki, orada su və kanalizasiya sistemləri ya yoxdur, ya da yararsız hala düşüb. Məsələn, Astara şəhərində su və kanalizasiya sistemləri demək olar ki, yoxdur. Çirkəb suları 4-5 mərtəbəli yaşayış binaların zirzəmilərinə tökülür. İçməli su da verilmir. Lənkəran şəhərində su və kanalizasiya sistemləri 60-cı illərdə tikilib və 20 min nəfər üçün nəzərdə tutulub. Halbuki artıq şəhər əhalisinin sayı 50 min nəfəri ötüb. Masallıq şəhərində də eyni vəziyyət hökm sürür. Sovetlər İttifaqının dağılması ərəfəsində şəhərə su və kanalizasiya xətti çəkmək üçün yollarda qazıntı aparıldı. Su və kanalizasiya boruları torpağa basdırıldı. Bu iş başa çatmamış dayandırıldı. Borular torpağın altında qaldı. Həm Sovet, həm də müstəqillik dövründə bu problem həmişə gündəlikdə olub. Lakin bu məsələlərin həllinə gələndə məsələlər düyünə düşüb. İnsanlar isə su və kanalizasiyanın olmamasından beziblər. Astara şəhər sakini Yusif Əli deyir ki, hər iki sahanın sahibi yoxdur. Hara gedirsən, adamı başdan edirlər.
Hal-hazırda kanalizasiya xətlərinin bərbat halda olması hamısına bəllidir. Bu göz qabağındadır. Hətta axar kiçik çaylar kimi, demək kanalizasiya suları axır. Bu da əhalini qeyinti cəhətdən, sanitar qeyinti cəhətdən əhaliyə pis təsir göstərir. Yaxşı olardı ki, bu işə sərəncam qırılsın. Müəyyən təşkilatlara müraciət edilmişdir. JK, kanalizasiya, su təsərrüfatı idarələrinə, bu atır onun boynuna, o atır bunun boynuna. Bu kimə demək lazımdır ki? Bütün yaşayış binalarının altına, zirzəmilərə hətta baxmaq mümkündür. Su, çirkəb suları, demək, milçək, antisanitari vəziyyətindədir. Çox acınacaqlı vəziyyətdədir.
Azərbaycan hökuməti bu işləri görmək üçün nəhayət hərəkətə keçib. Bu məqsədlə Lənkəran şəhəri üçün 179 milyon, Masallıq şəhəri üçün 56 milyon, Astara şəhəri üçün isə 60 milyondan çox vəsait ayrılıb. İşlər bu ilin sonuna kimi başa çatmalıdır. Lənkəran və Masallıqda işə başlanıb. Astarada isə hələ ki yenilik yoxdur. Masallıqda bu işi Türkiyənin SR şirkəti aparır. Sifarişçi Azar Su Səhmdar Cəmiyyətidir. Türkiyə şirkəti ötənin fevralından Masallıya bununla bağlı texnika və 80 nəfərdən ibarət mütəxəssis fəalə gətirib. Bununla yanaşı yerli içi qüvvəsindən də istifadə olunur. Ölkə prezidenti tikintini başlaması ilə bağlı ötən il lenti də kəsdi. Yollar qazılır, yerlərə su və kanalizasiya boruları gətirilir. Mütəxəssislərin fikrincə işin 30% görülüb. Bu onu göstərir ki, bu il çətin ki iş başa çata. Buna da səbəb kimi Türkiyə şirkətinin Azərbaycanın bir çox təşkilatları ilə problemlər yaşaması göstərilir. Bu işi araşdıran Masallıqda yerləşən Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, Miqrasiya İdarəsi türklərə əcnəbi işçi statusunu vermək istəmir. Onun dediyinə görə şirkətin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən tutmuş Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, o cümlədən sifarişçi Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə qədər problemləri var. Buna görə də şirkət şirkətin müəyyən sayda işçisi çıxıb gedib. Ancaq problemin olduğu açıqda dilə gətirilmir. Lənkəranda isə ötən ilin avqust ayından Bürcəli kəndində içməli su, Göşaban kəndində çirkab təmizləyən qurğuların tikintisi gedir. İçməli su xəttin müəyyən hissəsi qazılıb. Şəhərin müxtəlif yerlərində qazıntılar aparılır. Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının iqtisadi məsələlər üzrə müavini Seymur Mikayilov deyir ki, iş getsə də şəhərdə aparılan qazıntılar müəyyən çətinliklər yaradıb.
İş gedir, sadəcə bunlar deməli bizim kəndçiləri qazıblar. İstəyirlər ki, biraz da irəliləsinlər. Biz onları saxlamışıq, getmədə bu mərkəzi kəndçiləri qazmışıq. Bunları tramqovqa eləyin, o qırmadaşla, sonra qırabilə doldurun, planirovqa eləyin, gediş-gəliş rahatlansın, ondan sonra davam edin işlərimiz. Elə ona görə burada Alazda qazdıqları küçələrdə o qazmışıq yerlərini doldurmaqla məşğuldurlar. Quyuları təmizləyirlər, lüklar qoyurlar, o həmin o maşınlar, o gediş-gəliş yoxdur, asfalt qoya bilmir, gələ iş yekunlara sonra asfalt qoyar. Ona görə üzü yaya asfalt yəqin ki qoyulacaq. Ona görə o hələlik o qırabi, qırmadaş gətirib mərkəzi küçələrə tökürlər. Ona görə demişik ki, bunları tamamlayın, sonra keçin digər küçələrə qazmağa. Yoxsa elə bu başdan qazım gedirsiniz, gediş-gəliş çox çətinləşir.
Muavinin sözlərinə görə Türkiyədən gələn işçilərin getməsi onlardan asılı deyil. Onun dediyinə görə işə başlamamışdan əvvəl bütün problemlər həllini tapmalı idi.
Miqrasiya məsələsi vardı, miqrasiya. O miqrasiya, o yəni ona biz onu bizə aid olmayan bir məsələdir. O idi, o şirkət daxili məsələdir. Onlar gedir, başqaları gəlir belə. Çətin o müddəti mən deyə bilmərəm, onun yəni o hələlik iş gedir, işin demək olar ki hələ bir çox hissəsi qalır da hələlik. Bitmə barədə bir konkret bir məlumatım yoxdur mənim. Yəni nə vaxt bitə bilər. Bu təbrən gəlsə temperat aşağıdır işin sürəti, amma yəqin ki bitirəcəklər də.
Seymur Mikayilov deyir ki, işin keyfiyyəti ilə bağlı onların müdaxiləsinə qanun icazə vermir. Pudratçı təşkilat Türk şirkətidirsə, sifarişçi təşkilat Azarsu Səhmdar Cəmiyyətidir.
Biz o dərəcədə müdaxilə edə bilmirik o işlərə. Yəni biz ona deyirik də, onlar deyir ki, bu mütəxəssisdir. Məsələn, mən deyirəm ki, bu işlərdə test yoxlama aparılmalıdır belə. Onlar deyirlər ki, müəllim, bu işləri yekunlaşdıranda, yəni bu işi istismara veriləndə o testlər hamısı aparılacaq, o yoxlama, onlar hamısı yoxlanacaq. Mütəxəssisləri var, üzüz, bəzi Türk mütəxəssislər gedib.
Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini Möhbət Babayev deyir ki, görülən işlər davam etdirilir. Ancaq onun sözlərinə görə problem yoxdur.
Bu dəqiqə şəhər arasında işləyirlər, şəhərin var mahallalarında iş gedir. Həm təmizləyici qurğu tikirlər, həm süt həmizəsini tikirlər. Daha iş gedir belə, problem yoxdur. Ki, onlar ilin boyun əvvəldə suyu istifadə versinlər, atır şəhərsələr, kanalizasiyaya gedəcək deyəsən.
Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının iqtisadi məsələlər üzrə müavini Xanverdi Şirinov isə deyir ki, su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi yaxın vaxtlarda başlanacaq.
Bu ayda başlamalıdırlar. Birinci kvartalda nəzərdə tutulur. 2013-cü ilin birinci kvartalında başlamalıdırlar. Layihə, tenderdən hər şey alınıb da. Hər şey hazırdır. Sadəcə olaraq o təşkilat hələ gəlib çıxmayıb, yəni başlamalıdır.
Mütəxəssis Asan Həşimli deyir ki, su xətlərinin çəkilməsi nisbətən asandır. Lakin kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi ilə bağlı bunu demək olmaz. O deyir ki, Sovet dövründə şəhər mərkəzlərində kanalizasiya xətləri olub. Lakin bu xətlər düzgün qurulmadığı üçün dözməyib, dağılıb. Onun sözlərinə görə kanalizasiya borularının diametri böyük olmalıdır. Asan Həşimli hesab edir ki, şəhərlərdə kanalizasiya üçün qurulan boruların diametri çox balacadır.
Bildiyimə görə bu sahədə də bir sıra problemlər var. Çünki kanalizasiya sisteminin çəkilişi növbədə layihə smeta sənədlərinə uyğun aparılmalıdır. Məsələn, bu sahədə çalışan bir adam kimi zamanında kanalizasiya xəttinin əsas magistral xəttinin çəkilişi quyudan quyuya kanalizasiya məsafələr quyudan quyuya aparılmalıdır. Xüsusilə şəhər rayon küçələrinin küçələr arası yerlərdə, xüsusi döngələrdə, köməkçi küçələrdə aparılan yollarda quyular qoyulmalıdır ki, sonradan həmin köməkçi küçələrə aparılan xəttlər böyük kollektora birləşdirilmək üçün yenidən asfaltlaşmış torpaq sahəsini və yaxud asfalt sahələri yenidən dağıdılmasın.
Onun fikrincə rayon mərkəzlərində aparılan kanalizasiya xəttlərində küçələr arası quyular azlıq təşkil edir. Mütəxəssis rayonlarda bu işlərin cari ildə başa çatacağına inanmır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Növbəti reportajda isə Naxçıvan Ali Məclisinin SSR-nin tərkibindən çıxmaq haqqında qərarının verildiyi dövrə qayıdacağıq. Həmin dövrə qayıtmağımız təsadüf deyil. Ötən həftə bu hadisənin 23 ili tamam oldu. Əməkdaşımız Ziyafəs Əkramoğlu həm həmin dövrün şahidi və həm də tarixçi Altay Göyüşovla söhbət edib, bu qərarın siyasi və hüquqi əhəmiyyətini öyrənməyə çalışıb.
1990-cı il yanvarın 22-sində Naxçıvanın SSR-nin tərkibindən çıxması ilə bağlı qərar qəbul olundu. Naxçıvan MSR Ali Sovetinin sessiyasında qəbul olunan həmin qərar 7 dilə tərcümə olundu və dünya ölkələrinə müraciət şəklində xüsusi radiostansiya ilə yayımlandı. Həmin dövrdə Naxçıvan MSR Ali Sovetinin sədri Səkinə Əliyeva idi. O vaxt AXCP Naxçıvan şöbəsi rəyasət heyətinin üzvü olmuş. Aysək Quliyev deyir ki, həmin qərarın qəbul olunmasında Səkinə Əliyevanın da böyük rolu olub. O deyir ki, qərar o vaxtki AXCP yerli şöbəsi tərəfindən Qars müqaviləsinə əsasən hazırlanaraq Ali Sovetə təqdim olunmuşdu.
Naxçıvanın SSR-in təşkilindən çıxması haqqında qərar bir neçə səbəbi vardı. Onlardan biri yanvar ayının 17-sində Ermənistan demək ki, kütləvi şəkildə sədarət bölgəsindən Naxçıvana atəş açdılar. O alazan raketləri, avtomatlardı, pneumatlardan atəşə tutuldu. Və orada demək ki, atılan toplardan iki az yaşlı uşaq oldu. Eyni zamanda da yanvarın 20-sində qoşunlarının Bakıya girməsi böyük narahatçılıq yaratdı. Naxçıvanda şayət gəzilirdi ki, əslində hazırlaşırdılar ki, Rus qoşunları Naxçıvana da girəcək və Naxçıvanda bu ailədə hərbitlə hazırlıq görürdülər. Ayın 22-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Soveti sədri Səkinə Əliyeva sessiya çağırdı və həmin sessiyada mən iştirak elədim. Sessiyada bu məsələlər müzakirə olundu və yekdilliklə Ali Sovetin sessiyası Naxçıvanı SSR-in tərkibindən çıxıb müstəqillik qərarını verdi.
Aysək Quliyev deyir ki, bu qərardan sonra Ali Sovetin binasının üzərindəki SSR bayrağı indirildi və Azərbaycanın bayrağı asıldı. Onun sözlərinə görə bu məsələdə Ali Sovetin sədri olan Səkinə Əliyeva riskli, qətiyyatlı və kəskin bir addım attı. Aysək Quliyev deyir ki, onun razılığı istəyi olmadan o qərar verilə bilməzdi. Naxçıvan 8 gün müddətində öz müstəqilliyini yaşadı. Aysək Quliyev deyir ki, SSR Mərkəzi Komitəsindən Bakıdan Naxçıvana gəlib yerli hakimiyyət orqanlarına təsir etdilər və yanvarın 30-da Naxçıvanda yenidən SSR bərpa olundu. Aysək Quliyev tarixi qərarın müsbət nəticələrini sadalayır. AXC fəalının sözlərinə görə həmin qərarın nəticəsi olaraq Sovet qoşunlarının Naxçıvana girməsinin qarşısı alındı.
Həmin qərarın nəticəsi olaraq o Sovet qoşunlarının həmin vaxt SSR demək KGB-nin birinci müavini Naxçıvanda idi. Və onunla söhbətdə də məlum oldu ki, bizim o cür hərəkətlərimiz sonra Naxçıvanın o cür qərar verməsi qoşunlarının Naxçıvana girib o cür qırğın törətməsinin qarşısını aldı. Biz insanlarda özünə inanmaq, müstəqilliyin o vaxt bir növ az da olsa insanlar dadını çıxardı ki, məsələn biz müstəqillik SSR-in tərkibindən çıxa bildik. Cəmaat arasında birlik yarandı, bir özlərinə inam yarandı. Bu başlıqda müsbət təsir oldu ki, qoşunlarının Naxçıvana girib o başdakı kimi dağıntı törətməyi, qırğın törətməyin qarşısı.
Tarixçi Altay Göyüşov da Naxçıvan Ali Sovetinin SSR-nin tərkibindən ayrılması haqqında məlum qərarının siyasi əhəmiyyətindən danışır. Ancaq o qeyd edir ki, bu qərarın hüquqi baxımından elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur.
Bu məsələ iki cür münasibət ola bilər. Bir tərəfdən mənəvi, o bir tərəfdən hüquqi. Sovet hökumətinin orduları girmişdilər Bakıya və burada qırğın törətmişdilər. Azərbaycan xalqının Sovet hökumətinə qarşı bir icra hissi doğmuşdu bu hərəkət. Çoxlu aksiyalar həyata keçirdi. Məsələn, Komünist Partiyasının partiya biletlərinin yandırılması, belə adımlardan biri də Naxçıvanda atıldı. İki, SSR-dən çıxmaq haqqında. Sözsüz ki, mənəvi cəhətdən bu olduqca cəmaat tərəfindən yüksək əhval ruhiyyə ilə qarşılandı. Qaldı onun hüquqi tərəfinə, Qars müqaviləsi ki, var bir tərəfdən Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Sovet Sosialist Respublikaları. Digər tərəfdən də Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən imzalanıb 21-ci ildə və 22-ci ildə qüvvəyə minib. Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanıyıb. Naxçıvanın SSR tərkibindən Qars müqaviləsinə əsaslanıb çıxmaq hüquqi aydın məsələsi yox. Orada Naxçıvan muxtar qurum kimi göstərilir Azərbaycanın tərkibində. Hüquqi nöqtəyi nəzərdən Naxçıvan Azərbaycanın qəbul elədiyi qərarlara tabedir. Yəni, əgər Azərbaycan çıxarsa, onun tərkibində avtomatik olaraq Naxçıvan da çıxacaq.
Və salam, Yafəs Əkramoğlunun bu reportajı ilə deyilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
From Washington, this is VOA News. French forces make advances in Mali. Three Egyptian provinces are given a curfew. I'm Dave DeForest reporting from Washington. French forces have taken control of the airport and roads leading into the Malian city of Timbuktu, continuing an operation to oust Islamist militants who have controlled northern Mali for months. Military officials said today paratroopers and ground forces secured access to the city overnight. Anti-government violence continued to flare today in Egypt, even as President Mohamed Morsi declared a state of emergency in three regions along the Suez Canal. Elizabeth Arad has more.
Protesters defied the imposition of emergency law in Port Said, Ismaili.